Už niekoľko týždňov, niekoľko mesiacov sa venujeme téme povolanie a vyvolenie v Kristovi, ktoré si máme robiť pevným. Dotýkam sa témy neistota, pretože neistota je ten koreň, ktorý dokáže spôsobiť, že strácame svoje povolanie a vyvolenie v Kristovi, alebo strácame tú istotu. Možno, že nezaprieme úplne to naše povolanie, ale stane sa, že nevstúpime v plnosti do toho svojho povolania. Náš ten najhorší príklad je kráľ Saul, ktorý pre zneistenie, ktoré mal z okolností, zo seba, zo svojej vlastnej vnútornej neistoty, zo svojej malosti, ktorú neprekonal, kráľ Saul sa dostal do úplne zlej pozície, na zlé chodničky a stratil svoje povolanie a vyvolenie v Kristovi. Dívame sa dlhodobo na neistotu a na veci, ktoré nás neisťujú, ale dívame sa ešte viacej na veci, ktoré nás môžu posilniť Božou istotou, ktorý posilnia Božiu istotu v nás. A minulý týždeň sme sa trošku dotkli ducha, ktorého nám Hospodin dáva ako pomazanie jeden zo siedmých duchov Božích, ktorý je spomínaný v Izajašovi v 11. kapitole, je duch Hospodina, duch Otca. A tento otcovský duch, tento duch Boha ako Otca, má v sebe jeden hlavný element, má viacej elementov, má viacej časti toto pomazanie, ale jeden z hlavných elementov tohto otcovského pomazania je prijatie. Celý duch svätý je nazvaný duch prijatia. Jedna zo základných funkcií ducha svätého je, že v nás vyrába prijatie, že nás adoptoval do rodiny, že nás spravil deťmi Božími domácimi a že v nás volá. To je úžasné, že je doslova napísané, že duch v nás volá, Abba Otče. Keď naše papulky to nechcú zavolať, kvôli tomu, že sme zvyknutí alebo cítime niečo iné, duch v nás volá a vyznáva Abba Otče. A my dokážeme opakovať, urobiť ozvenu toho, čo počujeme vo svojom duchu, keď on volá Abba Otče. Teda jeden z najkrajších pre mňa momentálne prúdov otcovského pomazania je duch prijatia. A my sme sa tu modlili minulý týždeň, aby sa vylialo otcovské pomazanie, aby sme vám dali niečo ako otcovia, ktorí sme, aký sme, taký sme. Je veľmi dobré, keď nám Boh dáva nejakých otcov aj zvonku, ktorí i objatím vyjadrujú toto otcovské pomazanie. A nejde tu iba o také obyčajné otcovské objatie, ale ide tu naozaj o prenos toho, čo Boh má na sebe, v duchu svetom, toho jedného zo siedmých duchov Božích. Ja som zažil takéto silné otcovské znovu na Orloch českých pred rokmi, kedy presne toto sme robili, kedy sme rozoberali sedem duchov Božích a ducha otcovho a tohto ducha uvoľňoval Boh aj skrze to, že Papa Jouli, starý prorok, nás objímal. A to už, keď človek má niečo odžité a keď nesie nejaké otcovské pomazané skúsenosti, to už je niečo, keď vás takýto otec objíme. A takisto teraz sa mi to veľmi páčilo, keď sme boli aj na Kreščende, aj inde, keď Ramzes Girgis, Egypťan, Kanadian, Američan, kto vie, čo je, keď objímal ľudí a naozaj bol z toho prekvapený a opakoval, že skoro každý mi povie, že môj otec ma nikdy takto neobjal. A bol z toho prekvapený. Ja hovorím, že to úplne plošné asi zistíš u nás. A znovu, takéto otcovské objatie, keď takýto otec Kristovi niekoho objíme, tu nejde iba o náhradu toho ľudského objatia, ale Boh cez to vkladá svojho ducha prijatia. A duch prijatia je niečo, čo nesmierne potrebujeme, hlavne ako prorockí ľudia. Hlavne ako prorockí ľudia potrebujeme byť prijatí, keď nie sme prijatí, naša neistota neuveriteľne vzrastá. A keď vzrastá naša neistota, tak sa odkláňame od nášho povolania a vyvolenia v Kristu Ježišovi. Ja vám prajem a neviem vám voperovať, ale veľmi rád by som vám voperoval ducha prijatia a viac prijatia, viac uistenia. Kiež nám Duch Svätý poslúži rôznym spôsobom, aj službou, aj vnútorným uzdravením. Teraz nech vám poslúži týmto slovom, ktoré hovorím, ale hľadajte prosím toto prijatie, pretože si poviete, že možno ja to nepotrebujem, že ja som stvrdol, ja som sa zocelil tak, ako bolo treba, hej, keď ma odmietali alebo ma neprijímali a jednoducho zvykol som si, zatiaľ som sa, prešiel som. Ono je to určite dobré, tento tzv. Obranný mechanizmus, ktorý v sebe máme, kedy sme prešli nejaké to odmietnutie alebo neprijatie, alebo neuistenie, keď sme sa v tom zatvrdili a prešli sme tvrdosťou a silou a verím, že Boh to si oceňuje. Že Boh si to cení, že sme sa nerozhodli rozsypať sa, ale že sme sa posilnili. tak ako rodič, ktorý by sa potreboval rozsýpať, lebo na to nemá, ale jednoducho sa zatne zuby, zmocní sa a povie jednoducho, ja idem, ja musím, kvôli deťom, kvôli rodine, kvôli riadu, kvôli večeri, kvôli zamestnaniu, ja sa zatnem a idem a verím, že Boh si to cení. Ale napriek tomu, súrodenci, toto riešenie nie je dokonalé a Boh pre nás má dokonalejšie riešenie. A my nemusíme naveky a dlhodobo ísť takýmto nedokonalým spôsobom. Každému, keď takéto niečo budem hovoriť, tak sa bude cítiť možno trošku nepokojné alebo trošku až nespravodlivo, že čo chceš odo mňa, hej? Že prežil som a som rád, že som prežil a ešte teraz do mňa vŕtaš. A dovolte, aby Boh do vás takto zavrtal, pretože Boh vás nechce obviniť a povedať, žil si nedokonalým spôsobom, ale Božia dobrota nás napriek tomu ťahá do lepšieho spôsobu. A tento lepší spôsob je veľmi vzácny a Boh ho na nás vylieva úžasným spôsobom. Ja vás volám do ducha prijatia, súrodenci. Volám vás do toho, aby ste si prešli možno v modlitbe s inými bratmi, sestrami svoje odmietnutie, svoje neistoty a aby do vás mohol Boh aj cez modlitbu, cez jednoduché prijatie, cez vyznanie bratov, sestier, nejakej autority alebo nejakého staršieho človeka v Kristovi, nech nad vami vyzna, že vás prijíma, že vás má rád, že vás akceptuje. Možno si poviete, že to není až také dôležité, alebo nepotrebujem to takto. Ja tomu rozumiem, ja som prvý taký človek, ktorý by takto fungoval. A napriek tomu stále, čím ďalej, tým viacej žasnem, aké nesmierne dôležité je od Boha takéto prijatie dostať. A veľmi som si užíval aj minulú nedeľu, nechcem sa iba vrácať k tomu, čo bolo, ale veľmi som si užíval a bola to pre mňa obrovská česť, keď som sa mohol modliť s niektorými vami a nad vami vyznať, že ja vás prijímam. Čo sa vám bude zdať, že však to je možno až nezmysel, že na čo také, však sme prijatí, poznáme sa, sme kamaráti, ideme spolu 300 rokov, ale takéto vyznanie, prijímam ťa, stojím za teba, bojujem za teba. Si mi vzácny, si mi vzácna. Tieto veci v nás robia neuveriteľné hlboké veci a to nie sú iba tie momentálne emocionálne veci, ktoré zažívame, ktoré sú úžasné. Tie emocionálne veci, keď sa to dotkne našich emócií, to je úžasné, ale ono to ide niekde do hĺbin našej bytosti a robí to v nás pevné naše povolanie a vyvolenie v Kristovi a uzdravuje to našu identitu. Ja vám prajem, súrodenci, aby to do vás prenikalo, aby ste to prijali. Moje krátke svedectvo zaujímavé je, že z ktorého prejdem do nejakých dvoch miest písme, ktoré vám chcem priniesť, je, že keď sme slúžili na tejto konferencii Crescendo, tak sme vošli, aj viacerí sme tam slúžili, aj prorocky modlitebné, strážcovsky, Martin slúžil, Vrábel slúžil slovom, slúžili sme na rôznych frontoch a ja som zažil to, že naozaj som vošiel do prorockej služby a do nejakých hlbín, ktoré som ani nečakal, že možno do nich vojdem. A skúmal som to potom, či som tam mal ísť, či som nespravil chybu, že som do toho nemal ísť a tak ďalej, ale už je neskoro, už sa stalo. Ale počas tej služby, keď som slúžil, som cítil, že nejde dobre. Že dačo vrzga, že narážam a že dačo sa deje a snažil som sa to uchopiť a pracovať s tým a tak ďalej, ale narazil som na niečo, a teraz vám nebudem celé popisovať, čo sme potom rozpoznávali, rozlišovali a tak ďalej, čo sa stalo. Dôležité je to, že vo mne zostal z tej služby z časti radosť, z časti niečo, bo sme naozaj aj cez modlitbu a cez službu, cez nejaký horiaci tunel sme spravili niečo duchovné dobre, z čoho som mal dobrý pocit, ale zároveň vo mne zostal veľmi zlý pocit, veľmi veľký až nepokoj. A v tomto nepokoji som videl, že sú aj niektorí ľudia, niektorí vedúci zodpovední za túto konferenciu a tento nepokoj tam zostal a museli sme to riešiť, čo s tým, čo spraviť, na čo sme narazili a tak ďalej. Ale ja za mňa, v tej mojej službe, ktorou som slúžil, vo mne ten nepokoj pracoval dosť zaujímavo a ja som sa modlil, čo s tým robiť, čo nespraviť, mám sa za niečo ospravedlniť alebo dovysvetliť, alebo modliť a tak ďalej. A v tom všetkom som nečakal, že by som potreboval, že sa niekto za mňa postaví a že mi povie, prijímame ťa. A neuvedomujúc si to všetko, čo sa vo mne dialo vo vnútri, ja som bol celkom v pohode, ale ten nepokoj som veľmi silno cítil. A keď som písal Silvii, ona bola prekvapená, mala slúžiť so mnou, ale nemohla, musela byť v práci. Písal som jej, že čo sa stalo a hovorím, že už ma ani nezavolajú naspäť, už ma tu nezavolajú slúžiť, konec a tak ďalej. Niektorí tam kričali, jeden človek kričal na chodbe, skoro sa išiel byť. bol tam dosť zaujímavá situácia nastala. No a Silvia sama, ona to moc nejako neanalyzovala, ale ona sa ma opýtala, že a prídeš tam ešte vôbec? Lebo program pokračoval celé po obede. A ja som sa zamyslel, a prečo by som nemal prísť? Hej? Prečo by som nemal prísť? Ak idem ja akokoľvek, keď som spravil zle, ja budem robiť pokáne, napravíme, a keď som nespravil zle, prečo by som sa ja mal stiahnuť? Prečo by som mal zostať v hanbe alebo v odmietnutí, alebo a strašne sa odkrylo strašne veľa odmietnutia a negatívnych vecí, ktoré som cítil voči mne. A viete, tá primárna odpoveď nemá byť, že ja sa začnem brániť, že to není tak a ja nie som antikrist a ja nie som falošný prorok a ja nie som to a ja nie som tamto a není pravda a vy zle o mne rozmýšľate. Ale toto všetko sa o mňa oprelo. A Boh vie, že prorockí ľudia potrebujú prijatie. A preto hovorím, že si nemôžeš iba povedať, ja sa zatnem, ja prejdem a tak ďalej. A vďaka Bohu, že som si uvedomil, že som išiel s kožou na trh, to znamená, že sa veľmi exponuje, že sa otvoríš niečomu a to je obrovská zraniteľnosť. A keď ideš s kožou na trh, to znamená, ak je niekto taký nešťastný typ ako ja, že všetko alebo nič a naplno a začíname na 100% a postupne pridávame, vtedy sa nedá byť opatrný, jednoducho ideš all in, jednoducho ideš naplno a to je obrovská zraniteľnosť. A ja som si vtedy, v ten piatok som si odskočil na fotbal, lebo to je moja psychohygiena, zahrať si fotbal. A na tomto fotbale mi pán pomohol tým, že ma neuveriteľne sfaulovali a doranali na tom fotbale, ale neuveriteľne, ako my sa sekáme a zabijame bežné, to je úplne v poriadku. Ale teraz tam prišla nová elita fotbalová a tí boli extrémne tvrdí páni, ktorí naozaj hrajú fotbal. A dostal som takého koňara túto kolenom do svalu z boku. To bol prvý, takže som kriukal. A dal som pár gólov, takže sme nad nimi, aj keď sme boli viditeľne slabší, ale sme nad nimi víťazili. Dokonca celý prvý zápas sme vyhrali. Ale počas toho, ako sme vyhrávali, ma sfaulovali zúrivým spôsobom. Ja som iba kriukal. A to pokračovalo ďalej, že som dostal ešte asi 5 ďalších faulov, takých úžasných, že ma dosekali. Ale tie som už ani necítil kvôli tomu koňarovi prvému. Tak som už iba skackal po jednej nohe a tak ďalej. A ja nerad zduchovňujem veci, ale naozaj toto bol taký duchovne otvorený čas, že som vnímal, všetko bolo prorocké. A naozaj som si uvedomil, že keď idem s kožou na trh, aj tu som išiel s kožou na trh, idem naplno a bojujem za to, aby sme vyhrali ako tým a v tom fotbale idem naozaj celou silou do toho, ako sa len dá. Ale to, že idem s kožou na trh, že idem naplno, to neznamená, že sa mám nechať dobiť a dorasovať. A to som si tak previedol naspäť znovu takéto prijatie, že ja sa nesmiem stiahnuť. Ak ma niečo dobije, ak ma niečo dorasuje, ak niečo ide voči mne a seká ma, rúbe ma, v tomto bode ja sa nemôžem stiahnuť, že jednoducho ináč to nejde. My sa musíme voči tomu postaviť. A to riešenie, ktoré Boh má pre nás, je prijatie znovu. Súdenci, že Boh nad nami vyzná, ty si prijatý, ja ťa prijímam, si v poriadku. A tak som vám vyznal, že ja by som bol asi primárne taký frajer, ktorý by povedal, ja to nepotrebujem a všetko je v poriadku a neviem čo. Ale nesmierne dobre mi padlo, keď sme sa potom zišli s našimi modlitevníkmi, kde boli aj ľudia tuto z nášho týmu, z nášho zboru, keď sa modlili okolo mňa, kadejaké veci porozpoznávali, ktoré sa voči mne opreli, ale vyznali niektoré takéto jednoduché veci nado mnou. A tá najzákladnejšia jednoduchá vec, ktorá bola, si prijatý. A môžeš sa vrátiť naspäť. Postavili sa spolu so mnou voči duchovným veciam a vtedy sme vedeli sa nejako upokojiť a vedeli sme sa, a ja v sebe som vedel prijať pred pánom, že dobre, ak sme do niečoho duchovne zasiahli, ak si ty, pane, niečo teraz tu rozdúchal, ak si niečo rozobral duchovne, čo teraz voči nám naspäť útočí, ty s tým jednaj, je to tvoje, ale nás to nebude nivočiť. Ja nedovolím, aby ma to znivočilo. Aby ma to zastavilo, aby ma to vytlačilo ťa to, aby som sa nahneval. Úplne som vnímal, že Satan chce spraviť také až rozčesnutie cez celú tú konferenciu. Také doslova rozčesnutie medzi nimi. Oni, niektorí ľudia mali doslova paniku a nejako sa to podarilo upokojiť, zjednotiť a neviem, čo z toho bude ďalej, ako je to teraz. Nie je to úplne už moja zodpovednosť, je to zodpovednosť tých, ktorí viedli tú konferenciu a to hnutie. Ale ja som sa modlil, pane, ak sme niečo exponovali a do niečoho zlého sme zabrdli, tak ty s tým jednaj a ty dokážeš s nepriateľom spraviť poriadok. a môžeme ísť spokojne ďalej. Boh je úžasný, súrodenci. Božie prijatie, ktoré potrebujeme ako prorockí ľudia, keď nad nami Boh vyzná, že prijímame ťa, prijímam ťa, dávam ti svoje prijatie, v nás, v našej identite robí ohromnú hlbokú prácu. Ak si myslíš, že znesieš veľké odmietnutie, skôr alebo neskôr dojdeš na limit toho, čo dokážeš zniesť, a aj keď navonok sa budeš ešte tváriť v poriadku, vo vnútri sa tvoja identita bude kriviť. A tá identita sa pokriví horkosťou, hnevom, frustráciou a tak ďalej, až to všetko sa končí buď pokrivenou, pošpinenou službou, alebo stiahnutím sa zo služby. A nech je to od nás ďaleko. Amen. Súrodenci, ja vás volám, aby ste vošli znovu, kde potrebujete, ak potrebujete, do zdravej služby, do zdravej identity, zo zdravej identity, v zdravom prijatí, v zdravom rozpoznaní, do zdravej služby. Nech vás nik. Pamätáte 34. žalm na konci, posledný verš? Neponesie vinu niektorý z tých, ktorí sa uteká k Hospodinovi. Nik z nás nebude nesť vinu, obvinenie, odsúdenie, odhodenie preč. My sme prijatí, my neponesieme vinu. Ďakujem ti za to, Pane. Dve miesta, ktoré vám krátko pripomeniem a kde už sa moc nezdržím. Uvedomil som si, že aj na tejto konferencii sa mi celkom ľahko jednalo s odmietnutím kvôli tomu, že modlitby a strážcovia fungovali úžasne a že modlitby bežali, že sa ľudia modlili a že aj ja som nebol pyšný alebo nejaký neviem aký, že som povedal, poďte sa za mňa modliť, potrebujem, modlíme sa spolu, neviem čo sa deje, rozlišme to. To je jedna z vecí, prečo sa aj mne dobre jednalo s týmto odmietnutím. A zároveň s odmietnutím vieme celkom dobre jednať vtedy, keď rozumieme, čo sa deje a keď nám je nepriateľ dosť zreteľný. Ak nám Boh otvorí, že tento nepriateľ nás odmieta, alebo toto je zdroj odmietania, vtedy vieme byť celkom v pokoji. Ale dnes sa chcem pozrieť a chcem vás pozbudiť znovu trošku hlbšími vecami. Ťažšie sa nám pracuje s odmietnutím vtedy, keď ideme s Bohom, vyzerá, že s Bohom ideme dobre a dokonca prorocky k nám Boh hovorí, ale napriek tomu sa nám nedarí a zažijeme odmietnutie. Čo vtedy robiť? A ako vtedy fungovali ľudia v písme? Toto sú úžasné veci, ktoré nás môžu pozbudiť. Ešte sa vrátim krok naspäť, pretože som nezdôraznil dostatočne. Pochopte, súrodenci, potrebu a dôležitosť princípu prijatia. Nie len ako prorockí ľudia, ale ako kresťania celkovo, my sme závislí na prijatí, pretože sama služba evanjelia, ktorú dal Otec Kristovi a Kristus ju dal svojej cirkvi, je založená na tom, že evanjelium sa predkladá, ale evanjelium musí byť prijaté. A evanjelium je úžasná moc na spasenie. Je to možno to najslavnejšie, čo bolo dané človeku v histórii ľudstva. Evanjelium odpustenia hriechov, zmierenia s Bohom, znovuzrodenia v Kristovi, možnosti začať nový život, starý pochovať a ísť do novoty života v Kristovi Ježišovi. Toto slovo evanjelia je možno tá najslavnejšia vec, ktorú sme kedy dostali. Vynález kolesa, elektrina, vesmírne lety, internet, sú neuveriteľné veci, ale nič sa nedá porovnať s mocou evanjelia, ktorá nám je daná. A akokoľvek slávne je evanjelium, súrodenci, akokoľvek slávne je evanjelium, možno si neuvedomujeme, že evanjelium nie je len na život, ale evanjelium je aj na smrť. Evanjelium je na odsúdenie a na spečatenie zatratenia ľudí. Ľudia sú v stave oddelenia od Boha a zatratenia, ale evanjelium je im posielané, aby ho prijali. Ale tí, ktorí uveria, budú spasení a tí, ktorí neuveria evanjeliu, budú zatratení. Prijatie, teda prijatie evanjelia je nesmierne dôležitá časť, ktorá rozhoduje o živote alebo smrti. Prorockí ľudia vo svojej službe takisto potrebujú viac ako ostatní ľudia prijatie, kvôli tomu, že na to, aby prorocká služba vôbec tiekla, musí byť prorok prijatý. A musí byť prijatý ako prorok. Keď Ježiš slúžil evanjeliom a uzdravením, takisto nemohol urobiť veľké zázraky pre ich neveru, teda pre malú mieru prijatia. A miera, ako bol prijatá, predurčovala mieru, do akej on mohol uzdraviť, vyslobodiť a robiť veľké divy Božie. A písmo nám svedčí, že nemohol spraviť väčší div, iba čo na pár ľudí zložil ruky a uzdravil ich. A divil sa ich nevere. Takže tá nevera a to prijatie limitovalo aj Krista ako uzdraviteľa, ako kazateľa evanjelia, ale ono najviac limituje a definuje prorockú službu v tele Kristovom. Lebo prorok so svojím posolstvom, ktoré má odovzdať, musí toto posolstvo odovzdať ľuďom, ktorí ho príjmú a ktorí rozpoznajú, že Boh hovorí. A Boh dal ľuďom a aj cirkvi obrovskú moc povedať nie. A keď my aj ako veriaci povieme nie na prorocké slovo, my máme dokonca moc uhasiť Ducha Svätého. Máme moc zastaviť Božie hnutie a máme moc jednoducho nesúhlasiť s tým, čo Boh chce robiť. A Boh, to je neuveriteľné, že Boh to rešpektuje. A preto, súrodenci, uvedomme si, aká nesmierne dôležitá je miera prijatia, ktorú musíme mať jeden voči druhému a ktorú musíme rozumieť, že potrebujeme od ľudí. A ak si myslíme, že nepotrebujeme prijatie od ľudí, od cirkvi, že nepotrebujeme prijatie od služobníkov, od strážcov, ktorých Boh ustanovil na cirkvi i v národe, tak sa veľmi mýlime. Na druhej strane nie je našou zodpovednosťou si vydobiť, alebo vypracovať, alebo vydúpať prijatie. To nie je naša zodpovednosť. Ale my musíme rozumieť potrebe prijatia a musíme byť niekedy múdri. Nesmieme búšiť, nesmieme, ja neviem čo, pohoršovať. Musíme hľadať cesty k tomu, aby sme prorockú službu odovzdali tak, aby mohla byť prijatá. Čo samozrejme je už nebezpečné, kompromisy, blablabla, a proroci niekedy potrebujú byť nesmierne tvrdohlaví a 100% spraviť to, čo vidia a nehľadím naľavo, napravo, to už je riziko povolania. Ale v tom všetkom my sa učíme prorocké slovo doniesť tak, aby čo najviac sme mohli byť prijatí, lebo ak nás nepríjmú, nerozumejú, celé to Bože, čo nám Boh dal, vychádza na vnívoč, alebo do spravy niečo zlé. Druhá odbočka, verím, že to znesiete, súrodenci. Šokujúce na práci evanjelia v národe, keď som hovoril, že som šokoval mojich súrodencov nejakými mojimi pohľadmi na to, ako Boh bude pracovať s týmto národom. Šokujúce je, že my čakáme, že povstane spravodlivosť a že povstanú vodcovia a že povstane celý tento národ a že tento národ sa bude na tom, že tento národ bude na tom lepšie, že sa bude mať lepšie, že všetko bude krajšie, že budeme požehnanejší, že bude lepšia ekonomika a tak ďalej. Ale šokujúce na práci evanjelia je to, že keď my zväčšíme slávu, viditeľné slávu a dosah evanjelia aj na národ, o to viacej narazíme na zlé veci, ktoré sú v národe a o to viacej tie zlé veci vybuchnú. Ak sa modlíme, ak sa budeme modliť za národ a budeme žehnať, aby jeho spravodlivosť rástla, aby sa tu diali dobré veci, súrodenci, možno budeme šokovaní tým, že keď nám naozaj Boh takto dáva aj politický vplyv, alebo aj ten duchovný vplyv, tým, že cirkvi rastú, že majú hlas v modlitbách i prakticky na rôznych úrovniach, my nesmieme byť šokovaní s tým, že nám povstane nielenže opozícia, ale že povstane zlo, ktoré sa doteraz nemanifestovalo. A tak, ako nás môže šokovať, že ideš kázať evanjelium, dobrú správu, ktorá je to najúžasnejšie, čo nám Boh dal, ale toto evanjelium dokáže v ľuďoch vypôsobiť hrozostrašné veci. Že nepríjmu evanjelium a začnú sa správať horšie ako diabli. Čítajte si skutky apoštolov, ako prebiehala Pavlova evangelizácia. Zbožní mužovia, ženy, zbožní židia, ktorí majú za sebou možno generácie života s Bohom, tak ako vedeli v starom zákone, sa stali najväčšími nepriateľmi Boha. Neváhali Pavla kameňovať, prenasledovať, robiť intrigy, spájať sa rovno s pohanmi, s ktorými nemohli ani jesť. Intrigovať a podpalovať ohne, aby zastavili toto Božie hnutie. Súrodenci, o to viacej v nás musí vzrásť istota toho Božieho prijatia, že Boh nás prijala, že Boh nás posiela, keď nás čaká o to väčšia opozícia zla, na ktoré narazíme. Ak si myslíme, že modlitebne zasahujeme tento národ a nejaké jeho obsahy. Nesmieme byť prekvapení, súrodenci, lebo čím skôr alebo neskôr zavrtame do nesmierne ťažkých osých hniezd, z ktorých sa vyvalia osy na nás. A teraz čo budeme robiť? Stiahneme sa v tom, že nás neprijali, že voči nám idú, alebo že sme zle išli, že sme nekorektne jednali? Nie, o to viacej v nás musí byť pevná identita toho, čo Boh do nás dal, tá istota toho, že ideme správne a o to viacej musíme hľadať od Boha to prijatie a to uistenie od Otca. Ideme správne, robíme správne veci, obstojíme voči tomuto zlu, ktoré príde. Súrodenci, ak ma chcete za niečo kamenovať, tak ma kameňujte za to, že vám prorokujem, že čím viac zrastie sláva na cirkvi, tým viacej povstane zla v tomto národe. Ale Boh do toho vie zavrtať, tak ako možno v mini nejakom odvare sme to zažili na tejto konferencii. My sme zavrtali do niečoho reálneho. My sme sa modlili za zvyšky tej platne komunizmu nad nami, že za zvyšky, ja neviem čoho, útlaku a takisto tá hrozná vina, ktorá bola na slovenskom národe za židovský holokaust, za arizácie, za všetky tie strašné veci, za tú nevinnú krv preliatú, toho, keď sme sa dotkli, prečo by sme mali byť prekvapení, že sa niečo voči nám oprelo? Že niečo, to je iba znamenie toho, že dobre ideme. Pán Ježiš povedal, ak všade o vás budú dobre hovoriť, beda vám. Ale ak zle hovorili o vašom pánovi, o čo viacej budú o vás zle? Ak vášho pána nazývali, že je Belzebub, o čo viacej budú vás nazývať? Ak ideme dobre, súrodenci, zavrtame do zlých vecí a nesmieme sa toho báť. Nebojte sa toho, súrodenci. Takto jednoducho. Tak, presne tak. Brány pekla nás nepremôžu. Brány pekla nepremôžu Ježiša, Ježišovu cirkev. Ďakujem ti za to, pane. Keď teda odskočil som z tej neistoty. My vtedy, keď je náš nepriateľ dosť zjavný, jasný, keď zavrtáme do niečoho zlého, vtedy sa nám dosť dobre bojuje s neistotou, ale veľmi ťažko sa nám bojuje vtedy s neistotou, keď ideme dobre a nerozumieme, čo je zlé. Tu by som vám chcel pripomenúť Joba, môjho obľúbeného, ktorý je príkladom, a rozoberali sme ho už niekoľkokrát, ktorý je príkladom toho, že ho zneistili okolnosti extrémne zlé a on nevedel, čo sa stalo. On nevedel prečo, on tomu nerozumel, nevedel si to spočítať. Ak Pavol išiel a kázal evanjelium a zbili ho, zbičovali, ja som si istý, že napriek tomu, že to bolo ťažké a nezľahčujem to, lebo ja som to nikdy nezažil, že by ma zbili a zbičovali, aj keď som zažil veľa odmietnutia a nenávistia zloby, ale nezažil som takéto niečo fyzické, ale napriek tomu si dovolím tvrdiť, že Pavlovi sa to znášalo relatívne ľahko oproti Jobovi. Pretože on vedel a on jednoducho vedel jasne, čo robí a čo robí ten zlý. Ale Job nevedel. Jednak to bolo v starej zmluve samozrejme. Mojím cieľom nie je teraz rozriešiť, prečo sa Jobovi stalo to zlé, ale mojím cieľom je znovu upriamiť vašu pozornosť na to, čo Job robil a čo Boh v ňom pochválil, že robil. Job sa nevzdal, Job sa nenechal odmietnúť a vidíme v ňom neuveriteľný ťah za Bohom. Keď jeho bláznivá myšlienka, manželka, mu povedala, rúhaj sa Bohu a zomri, čo robíš, čo ti švitorí, dokedy sa ideš pechoriť, rúhaj sa Bohu a zomri, on ju zahriakol a odmietol takéto zneistenie a o to viacej sa rýpal za Bohom. A my nevieme, koľko to trvalo, bolo to teda prvých 7 dní, tam sedeli iba s ním a potom niekoľko dní diskutovali. Nevieme, ako dlho to trvalo, ale vyzerá, že to nebol taký strašne dlhý boj, že to trvalo naozaj pár dní. A za tých pár dní sa Job dostal k Bohu a dostal sa svojim srdcom k nemu tak blízko, že vyznal, už nepotrebujem nič hovoriť. Nepotrebujem pochopiť, nepotrebujem vedieť, kde som spravil chybu, ale mlčím pred tebou. A napriek tomu, že Boh tam nerozriešil tú rovnicu, že by povedal, čo sa stalo zle, čo sa nestalo zle, my vidíme jednoznačne, že Boh sa za Joba postavil a že ho nesmierne požehnal. Súrodenci, je pre nás zasľúbená neuveriteľná odmena, keď prejdeme s neisťujúcimi okolnostiami, keď sa pretlačíme k Bohu, nie primárne preto, aby sme dostali tie požehnania, to, čo sme stratili, ale kvôli tomu, že potrebujeme byť s ním, že sme si vedomi, že nič nás neuspokojí, ani múdrosť bratov, sestier, ktorí všetko vedia, všetkému rozumejú, najlepšie princípy, ktoré nám hovoria a že to nemôže byť ináč, iba takto a že ja sám si to neviem ináč vysvetliť. Ale tá potreba prísť k Bohu a byť s ním. A nikto z nás nie je ďaleko od Boha. Nikto z nás nie je tisíce kilometrov od Jeruzalemského chrámu, Boh nám je blízko. A my nemusíme ísť kilometre a nemusíme ísť roky, aby sme sa dostali k Bohu. Toto je samozrejme v Božej ruke, je to medzi tebou a medzi tvojim Bohom. Ale môžeš sa k Bohu dostať a pred ním stichnúť a pred ním sa upokojiť. Ja milujem stretnutia s Bohom, malé, veľké, vnemy, prorocké zážitky. Milujem nadovšetko upokojiť sa pred Bohom. Jedna z najväčších vecí, ktorú mi Boh zaslúbil, nie je budova pre náš zbor, ale ktorú mi opakované hovorili, je, že mi chce dať pokoj moje duši. Čo? Som vždycky úžasol, pane, tak mohol by si aj niečo lepšie vymyslieť, ale ja chcem dať pokoj tvoje duši. Nie, že by som ja bol nejaký nepokojný, ale som nepokojný, ale Boh vie a je to úžasné, že Boh vie, čo mi chce dať. Skutočný pokoj do hlbiny, do vnútra, upokojené, uspokojené pred Bohom. Vtedy vieme ísť ladidadida aj cez oheň. A nie som tam, že by som išiel ladidadida cez oheň, ale vtedy Boh pohovorí, že prebehneme ohňom, preskočíme múr s našim Bohom. Ja som ti ďačný, pane, za to, čo mi dávaš, čo nám dávaš. Ďakujem ti za to, čo si dali Jobovi a ďakujem ti za to, čo chceš dať každému jednému z nás, nám, Jozefom, tvojim, ktorí sme prešli s tebou, zažili sme, že Boh je s nami a ktorí stále čakáme, pane, v mnohých oblastiach, že nás povýšiš na miesto správy, ktorú si nám zaslúbil. Nehľadáme tieto miesta vplyvu pre seba, ale pre tvoje kráľovstvo a pre potreby tohto národa, iných národov, kde nás pošleš. Ďakujem ti za to, pane. Amen. Jobovi bolo nesmierne ťažké pracovať s neistotou, lebo nevedel, čo sa deje. Ešte ťažšia situácia, mi pán pripomenul, ktorá je ťažká pre mňa, je v Sudcoch 20. kapitole. Sú to nesmierne ťažké veci a nepotrebujem ich nejako primárne rozoberať, tieto ťažké veci, ale chcem z nich vybrať pár princípov. Toto je tá bratrovražedná situácia, strašná, hrôzostrašná, kedy v Benjaminovi sa stal hrôzostrašný hriech, znásilnenia, až vraždy. Hrôzostrašná situácia veľkého hriechu, ktorá viedla Boží ľud k tomu, že 11 kmenov sa obrátilo voči jednému kmenu, aby ich potrestali, aby ich volali najprv k pokániu. Toto pokánie nechceli robiť, zatvrdili sa v hriechu, pretože hriech je strašne zatvrdzujúci. A z tohto zatvrdenia vzýšla vojna, bratrovražedná vojna. A keď išli do tejto vojny Izraeliti, tak robili to, čo robíme my ako prorocky. Teda išli za Bohom a hľadali Božiu inštrukciu. To, čo je tu fascinujúce a poznáte tento príbeh, ja vám ho iba v krátkosti občerstvím, je, že oni, Izraeliti, mali početnú prevahu, mali právo na svojej strane, nerobili hlúposti, nešli do prázdneho boja. Nemôžeme povedať, že to sú zbytočné obete vojny, pretože nemajú autoritu v tejto vojne, ako nás to niekedy učia naši súrodenci dnes. Nemôžeme to takto ľahko zakategorizovať, že stalo sa to, pretože to. Jednoducho stala sa tu divná vec, že ľud Boží išiel do spravodlivej vojny spravodlivým spôsobom, dokonca pod Božím vedením, kedy dostali prorocké slovo. A dostali prvé prorocké slovo, že Júda pôjde prvý. Čo pre nás prorocky hneď nám otvára úžasné veci, že my vieme, že chvála má ísť prvá. Takže predstav si, že ideš do boja, ideš do nejakej ťažkej konfrontácie a Boh ti dokonca povie, ako to máš konkrétne spraviť. Že zaútočte chválou, pustite chválu dopredu. A oni poslúchnuť túto Božiu inštrukciu a idú za Bohom, čo zažili, dostali neuveriteľnú nakladačku a 18 tisíc z nich zomrelo v ten deň. Samozrejme ich to zmiatlo, ich to zneistilo v ich povolaní a vyvolení. A tak sa zhromaždili pred Hospodinom a pýtali sa, pane, čo sa deje? Čo máme robiť? 26 tisíc a 700 bolo Benjamincov, 26 tisíc Benjamincov, 700 z Gibeji. Z mužov Izraelových bolo načítaných kromé z Benjamina 400 tisíc mužov. Neuveriteľná vojna. 400 tisíc proti 26 700 a napriek tomu 26 700 porazilo túto obrovskú armádu. A teraz vám poviem, súrodenci, ak sa niekedy nájdete na mieste, kde vás niečo zneistí, tak toto je ono. A v takomto bode, čo máme spraviť? čo nikomu neprajem a nikomu neprorokujem, že niečo takéto zažijeme, ale oni zažili niečo neuveriteľné, že 18 tisíc z nich padlo a Benjaminci ich hnali a totálne ich masakrovali, zlo vyťazilo, žiadna spravodlivosť nedostala zadosť, nič sme neustanovali. V tomto zmetku spravili to jediné, čo mohli spraviť, išli za Hospodinom, samozrejme. 22. verš, ľud sa vzmúžil, mužovia Izraelovi, a znovu sa zriadili do boja na mieste, na ktorom sa boli zriadili prvého dňa, ale prv odišli synovia Izraelovi hore a plakali pred Hospodinom. Kto by neplakal až do večera? A čo robili? Úžasnú vec. Pýtali sa Hospodina a povedali, či sa ešte máme priblížiť do boja proti synom Benjaminovým, hej, proti svojom bratovi. Spravili sme chybu, zle sme ťa počuli, zle sme rozumeli, zle sme to načasovali. Čo si dokážete ešte vymyslieť? Hej, čo vieme ako kresťania zle robiť? Mám skrytý hriech, hej, tak ako vtedy tam, keď išli proti Haju, keď dobývali zasľúbenú zem a ten muž schoval zlato, nakradol a preto pri ďalšom boji dostali porážku. Máme skrytý hriech, pre tento hriech si nás vydal, nič tu není zjavené, nič neodkryli, nič nepovedal Hospodin. Hospodin im povedal, choďte hore proti nemu druhýkrát. A tak išli druhýkrát proti ním druhého dňa. Čo sa stalo? Prvýkrát som povedal z Luciferu, prvýkrát, prvý deň zabili 22 tisíc a druhýkrát zabili 18 tisíc. No, teraz si už poviete, kašlem na všetko prorocké, nikdy viac nebudem počúvať prorocké slovo. Do žiadneho boja nepojdem. Nepovedzte si to. Potom, ako druhýkrát boli pred Hospodinom, ako druhýkrát prijali prorocké slovo, slovo inštrukcie, naozaj slovo múdrosti, ktoré im povedalo, toto spravte, choďte hore, a znovu druhýkrát boli porazení, tak tu už na tomto mieste by asi normálneho človeka šlak trafil. Čo spravili? Znovu 26. verš. Vrátili sa pred Hospodina, prišli do Betela, plačúc, sedeli tam pred Hospodinom a postili sa toho dňa až do večera a obetovali zápalné obete a pokojné obete pred Hospodinom. Synovia Izraelovi sa pýtali Hospodina a bola tam truhla zmluvy Božej v tej dni. A Pincha, syn Eleazara, syn Áronovho, stal pred ňou v tie dni a povedali, či máme ešte výjsť do boja proti synom Benjaminovým, proti svojmu bratovi a či máme nechať. A Hospodin riekol, choďte hore, lebo zajtra ho dám do vašej ruky. Ja vám nechcem dať výklad toho, prečo sa to dialo, ale chcem vám opísať, že je možné byť takto zneistený dokonca v prorockej službe. Predstavte si, že niekomu prorokujete a povedzte, že ich choď do vojny, choď a pošli najprv Júdu, pošli najprv chválu. A ten človek ide, posluchne ťa a zažije takúto ranu, neúspech. Čo vtedy spravíš? Garantujem vám, že ak nie ste taký majstri sveta, sebavedomí, ako málo kto je, že to s vami zamáva a že zapochybujete o sebe. Ak by sa vám to stalo dvakrát, ako v tomto prípade, tak si dúfam, trúfam si povedať, že to už je koniec. Napriek tomu Boh od nás čaká, že neskončíme, že nezavrhneme prorocké slovo, prorockú službu. Ak niekde je možnosť pre pohrdnutie a odmietnutie prorockej služby, prorockého vnímania pred Bohom, tak to je tu. A väčší masaker, ako tu nevidím v písme nikde, že by prorocká služba bola v takom nebezpečenstve, ako tu. Napriek tomu oni tým nepohrdli a napriek tomu sa o to viacej zomkli a išli za Hospodinom a Hospodin s nimi jednal a povedal, pôjdete do tretice a tentokrát vám ich vydám. Našou zodpovednosťou, súrodenci, je jediné, nevzdať sa, nebyť neomylný, musíme pripustiť. Ja som vám hovoril aj v tomto mojej službe na Kreščende, ja sa prvý zneistujem v sebe. Ja sa prvý spýtujem a hľadám v sebe chybu, prepiskol som, spalil som, nemám žiaden problém, moja pícha utrpí, moje renome, neviem čo, aké sprostosti mám ešte, utrpia, dobre, povedia, že som naozaj to prešiel a tak ďalej, ale nič strašné sa nedeje, jednoducho budem robiť pokáne, ospravedlním sa, napravím sa, keď treba sa do prachu ponorím, žiaden problém, som omylný človek. Nehovorím, že máme byť neomylní, ale napriek tomu musíme stať pred Bohom a znovu a zas sa dopytovať Hospodina, vrácať sa k nemu, hľadať ho, uistiť sa v ňom. A tu je toto Božie prijatie, o to oveľa dôležitejšie. Oni na tretíkrát prijali tú inštrukciu, išli a zvíťazili a dokonca to bolo veľmi strategický boj, kedy sa tam diali nejaké veľmi zaujímavé veci a žiaľ, oni toho Benjamina takmer úplne vyhladili z Izraela, že ich zostalo 600 mužov. Zúrivosť ich prepadla taká, že vybili celé to mesto Gibea. Mužov, ženy, deti, hovedá, všetko vytrieskali. Dokonca prenasledovali tých chudákov chlapov a iba 600, ak si dobre pamätám z nich, sa ukrylo v nejakých skalách, kde žili 4 mesiace. To musela byť hrôza ako zvery. 4 mesiace zdecimovaní, dobití s vidinou toho, že ich rodiny sú vyvraždené, ako zúriví, zabití vlci tam zostali. A napriek tomu Boh sa nad nimi zmiloval, vyťahol ich odtiaľ a vybudoval kmeň Benjamina. Boh je úžasný, úžasná, milosť je úžasná. Ale tá tvrdosť zákona, tá tvrdosť toho, čo sa tu prejavila, to bolo niečo hrozostrašné. Ale oni zvíťazili. Moje pozbudené pre vás, súrodenci, je, čím väčšie zneistenie ide voči vám, čím väčšie zneistenie príde z okolností, kedy opakujem, že keď ako aj cirkev, ako modlitebníci, ako kazatelia evanjelia, ako prorocký ľud, zavrtame do zla aj v tomto národe a to zlo proti nám povstane a budú sa, nedaj Bože, diať zlé veci, my o to viacej sa potrebujeme znovu a zás upokojovať pred Hospodinom, vrátiť sa k nemu, nájsť ho samého, nájsť odpoveď od neho, znovu upokojiť sa pred ním, nemať svoju identitu v tom, či ma príjmajú alebo odmietajú ľudia. Nemať svoju hodnotu v tom, či sa mi darí alebo nedarí. Pamätajte, self-worth, seba hodnota sa rovná. Ak nemám tú hodnotu, tak ju hľadám v úspechu a v potvrdení od ľudí. Ak ti chýba hodnota z toho self-worth, ak ju stratíš zneistením, nesmieš ju hľadať v úspechu a v prijati utvrdení od ľudí. My máme jedinú možnosť vrátiť sa naspäť k Bohu a hľadať utvrdenie v slove Hospodinovom. Ak by toto Saul robil, že by sa vrátil k Hospodinovi a dopytoval sa, nedarí sa mi, je zlé, mám horkosť, mám podozrievavosť. Saul nezvíťazil vo svojom vnútornom uzdravení. Súrodenci, to, že vám hovorím, hľadajte vnútorné uzdravenie, ja vám nehovorím, hľadajte, že choďte na masáž, aby ste sa lepšie cítili. Choďte na masáž, ja chodím na masáž, masáž je úžasná, pomáha mi aj duchovné. Pomáha mi aj do prijatia, že Boh sa stará o moje telo, ale vnútorné uzdravenie nie je masáž, alebo to, že ideš do kúpeľov si oddychnú, alebo že sa dáš dobrú sprchu. Vnútorné uzdravenie ti môže zaručiť, že nestratíš svoje povolanie a vyvolenie. A Saul nezažil vnútorné uzdravenie vo svojej malosti. A ja, keď som sa modlil aj za niektorých ľudí, som cítil presne ten istý komplex, že navonok síce krásny, vysoký, nad o hlavu vyšší chlap ako ostatní, ale vo vnútri jedno neisté, roztrasené decko, ktoré, keď ho Boh pozdvihne, tak to v ňom niečo spravilo, zmenilo ho to srdce, ale neskôr sa vrátil do tej svojej neistoty, do seba pochybovania a nedokázal to spracovať, že Boh ho urobil kráľom. Nie preto, že je krásny, že je o hlavu väčší, ale preto, že Boh si ho vyvolil. A súrodenci, ak my nezvíťazíme nad týmito našimi kravinami a sprostosťami, ktoré máme v sebe, nad našimi mindrákmi, neistotami, sme v reálnom nebezpečenstve, že stratíme svoje povolanie a vyvolenie. Preto keď vás varujem a hovorím vám, hľadajte vnútorné uzdravenie, nehovorím vám, že potrebujete iba nejaké pohľadkanie vášho ega. To je vnútro vašej bytosti, ktoré potrebuje byť zdravé a zo zdravej identity môžeme zdravo obstať aj voči najväčšiemu útlaku opozícii. Ak to nemáte, je to úplne v poriadku, súrodenci, je čas milosti a milosrdenstva. Ale nebuďme hlúpi, nestrácajme tento čas. Ste so mnou, súrodenci? Pamätám si pred týmto už naozaj skončím, pamätám si pred rokmi v Únii žien, keď sme prežívali fázu prorockého prečisťovania a prorockého znečistenia. Prorocké znečistenie prišlo medzi nás a rozmohlo sa u nás, v našom strede a išlo to aj mimo náš zbor, ale bolo to hlavne v našom zbore. A ja som rozpoznal, že toto prorocké znečistenie a to, že ľudia vchádzajú do falošného proroctva a do zavedenia až do jezabelských vecí, je kvôli vnútorným zraneniam a vnútornej neistote a odmietnutia. A nenahnevajte sa na mňa, situácia bola taká, nechcem to vyťahovať do nekonečna a obviňovať, ale realita je taká, že to sa týkalo vás, nás, zranených, odmietnutých sestier, rozvedených, alebo v zlých manželstvách, alebo také, ktoré sa veľmi túžili vydať. A tieto bolesti, tieto zlé veci vo vnútri spôsobili, že ľudia vošli do pokušenia a vošli do nesprávneho prorockého. A ja si pamätám ten deň, v Unižien, kedy som sa postal a kedy som varoval, hovoriac, súrodenci, potrebujeme hľadať uzdravenie z týchto vecí, lebo ak nie, budú z toho zlé veci. A vtedy som tomu ešte nerozumel, čo sa deje, čo sa bude diať, ale pamätám si toto slovo, že hľadajte uzdravenie z týchto vecí. A ľudia nehľadali, nenašli uzdravenie z týchto vecí. Mnohí tým pohrdli alebo sa mi vysmiali. Čo je na nich? Čo je na nich? Je to ich vec a hlavne je to ich problém, pretože vošli oni do zavedenia. Ale zasiahlo to celý zbor a poškodilo to prorockú službu a spôsobilo to aj posmech prorockej služby aj v tomto meste, aj po Slovensku. Dodnes sa nám posmievajú i pre tieto sprostosti. Vy ste sa čudovali, čo vedia pastori mi vytiahnuť a pripomenúť spred 20 rokov. Kľudne. Kedy oni museli jednať s nejakými vecami, kedy oni sa stretli so sestrami, ktoré tvrdili to a to a čo zažili v prielome a čo prijali v prielome a čo im dali. By vám rozum zastal nad tým. A toto je obraz, ktorý sa vytvoril i o prorockej službe, i o prielome. Ale Boh uzdravil a uzdravuje, vďaka Bohu. Ale korenie, hľadanie vnútorného uzdravenia, naozaj uistenia sa v našej identite. Haló? Súrodenci, aby som pozitívne skončil môj šiestý koniec, chcem skončiť pozitívne. Boh vie, že ako prorockí ľudia potrebujeme uistenie. A ak Boh vie, že ideme do veľkého odmietnutia, Boh nám dá extra dávku prijatia uistenia. Keby ste sa pozreli na Jeremiáša, čo iba otvorím, nebudem to ani čítať. Jeremiáš bol prorok, ktorého Boh poslal so súdom a poslal ho vediac, že ho odmietnú. Poslal ho so slovom odsúdenia, volania k pokániu, ale Boh vedel, že Jeremiáš potrebuje špeciálne pomazanie tvrdého čela na to, aby prerazil opozíciu, do ktorej ide. Ja vás chcem pozbudiť, že ak Boh vie, že idete do konfrontačných situácií, do situácií, kde vás nepríjmú, alebo kde budete zažívať obrovské odmietnutie, Boh vám znásobí ducha prijatia, ktorého dáva na vás. A ten duch prijatia v nás spôsobí veľkú smelosť, kedy hovorí, nebudeš sa báť, 8. verš, neboj sa ich. Niektoré preklady hovoria, neboj sa ich tvári, lebo ja som s tebou. Čo to znamená, ja som s tebou? Prijatie, ja som s tebou. Ja som s tebou, ty si môj. Aby som ťa vytrhol, ja som s tebou. Jeremiáš zažil situácie, že skončil hodený do jamy, že mu ohrozovali život. Bolo to on zažil strašné veci, strašné odmetnutie. Spálili mu proroctvo, napísal proroctvo na papier, doniesol ho kráľovi, tak kráľ ho ostentatívne spálil, vyhodil ho von. Opakovane, predstavte si takéto nepriate prorocké služby. Ale Boh to vedel a extrémne viacej mu pridal silu a prijatie, ktoré potreboval, aby to prežil. Súrodenci, potrebujeme uistenie, potrebujeme prijatie, potrebujeme ducha otcovho, otcovej lásky a otcovského prijatia. Potrebujeme to. Nepovedz som dieťa, ale ku komukoľvek ťa pošlem, pôjdeš a všetko, čokoľvek ti prikážem, budeš hovoriť. Viete, čo urobil Hospodin z Jeremiáša, proroka? Prepáš svoje bedrá, vstanúc, budeš im hovoriť všetko, čo ti ja prikážem. Nedes sa ich. Boh vie, že budú okolnosti, kedy nás predesia reakcie ľudí, reakcie národa. Nedes sa ich, aby som ťa ja nepredesil pred nimi. Ale hľa, pozrite sa, čo spravil z proroka, za čo sa modlím za seba, za nás. Dal som ťa za ohradené mesto. A za železný stĺp. A za medené zmúry proti celej zemi. Proti kráľom Judska, proti jeho kniežatám, proti jeho kňazom a proti ľudu zeme. Kdokoľvek bude bojovať proti tebe, ktokoľvek sa postaví proti tebe, to je jedno, lebo ťa nepremôže. Lebo ja som s tebou, hovorí Hospodin, aby som ťa vytrhol. Toto je posilnenie, ktoré nám Boh dáva aj do prorockej služby. Nie, aby sme boli zadubení, zatvrdení vo svojej svojvoľnosti a tak ďalej, ale aby sme v Božom povolaní a vyvolení boli tak uistení a utvrdení, že obstojíme aj voči tej obrovskej najväčšej opozícii. Amen. Súrodenci, poďte za zbor vyznať za prorockú službu, ktorú nám Boh dal i pre národ, modlitebnú službu, ktorú nám Boh dal i pre národ, i pre vládu, v ktorej stojíme, že akékoľvek opozície voči nám povstanú, že nás to nepremôže, že nás to neprevalcuje, že nás to nezabije a nestiahne nás to z toho, že budeme pochybovať, tak ako tí Izraelčania v boji voči Benjamincom. Tie slova, ktoré nás poslali, že choďte, sú určite falošné, keď zažívame takúto opozíciu. Amen. Nehovorím, že máme čakať, že z nás pobijú 22 tisíc, 18 tisíc. Ale Pán Ježiš, súrodenci, je pripravený. Pánovi je milá aj mučenická smrť jeho učeníkov. My nie sme v našom národe v tomto bode, ale to neznamená, že v ňom môžeme byť. Nemôžeme byť. To neznamená, že v ňom nemôžeme byť v iných národoch, kde nás Boh posiela. Aj v tom my musíme zostať Bohu verní a dovoliť, aby sme trebárs i zomreli pre evanjelium. Lebo Boh túto výsadu dáva svojim učeníkom. Chcel som pozitívne skončiť, ja si myslím, že to je pozitívne aj. Poďme vyznať, hľa, dal si nás dnes za ohradené mesto a za železný stĺp a za zmedené múry, proti, že to sme my. Ako prorocký ľud, ak máš prorockú identitu, prorocké povolanie, povedz to za seba, ale stojme to za tento zbor celý. Aj voči tomuto národu, voči tomu zlu, čo je v tomto národe, voči tomu rozbúrenému moru, ktoré sa chce búriť, aby z neho vyšli bešty a antikristi. Jednoducho, Boh je s nami. Daniel obstal aj v dobe úžasnej beštie babylonskej a prešiel všetky tie striedania babylonská, medskoperská ríša a obstal v tom. Aj my obstojíme z milosti Božej. Amen. No poďte. Poďte sa postaviť, prosím pekne, lebo to je vážna vec. Ďakujem. Poďme, hľa, dal si nás dnes, dobre? 18. verš. Môžeme? Hľa, dal si nás dnes za ohradené mesto a za železný stĺp a za medené múry proti celé zemi, proti kráľom ľudská, proti jeho kniežatám, proti jeho kňazom a proti ľudu zeme. A budú bojovať proti mne, ale ma nepremôžu, lebo ty si so mnou, Hospodin, aby si nás vytrhol. Amen. Amen, amen, amen. Verím, že na seba nevoláme nejaké protivenstva a že nedeklarujeme, že nás budú bojovať proti nám, kedy nemajú, že Boh nás správne prikrie, ale som si istý, že Boh má pre nás misiu, niekedy aj ťažkú, v ktorej zažijeme protivenstva, ale nás nepremôžu, lebo on je s nami. Amen. Ďakujem, že Boh je s nami, ďakujem, že vy ste jeden s druhým, že ste s týmto zborom. Choďte v mene Božom. Amen.